Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 5 aprilie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată titlurile zilei.
Senatul de la București a adoptat cele două proiecte de lege privind protecția copiilor și regimul înfierilor.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a confirmat hotărârea României de a-și continua misiunea în Irak.
Au jurnaliștii români nevoie de o zi națională? Un comentariu semnat de profesorul Nicolae Manolescu.
Situație tensionată și confuză. În Irak, un ostat italian a fost executat, 3 japonezi au fost însă eliberați.
Croația așteaptă să înceapă încă în acest an negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Înainte de temele anunțate, începem cu un buletin de știri. La o conferință de presă la Bruxelles, purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, Reio Kempinen, a declarat că planul israelian de retragere din Gaza, sprijinit de președintele Bush, vine în contradicție cu poziția Uniunii Europene. Vom reveni cu detalii în cursul emisiunii. Un diplomat iranian, primul secretar al misiunii de la Bagdad, a fost ucis astăzi de atacanți necunoscuți. Tot de la Bagdad s-a anunțat eliberarea 3 japonezi luați ostate săptămâna trecută. Știrea a fost confirmată de guvernul Japoniei, care, la fel ca și cel italian, și-a exprimat din nou decizia de a-și menține contingentele militare în Irak. Tot din Irak se anunță și sosirea unor avioane trimise din dispoziția Ministerului Rus pentru situațiile de urgență, care urmează să evacueze pe cei peste 800 de cetățeni ruși din alte republici membre ale Comunității de State Independente aflați în Irak. Oficialități guvernamentale europene au reacționat în cursul zilei la oferta de suspendare a ostilităților pe timp de 3 luni cu rețeaua teroristă Al-Qaeda, transmisă astăzi dimineață odată cu difuzarea unei înregistrări audio de către canalele de televiziune pe satelit arabe. Potrivit posturilor de televiziune, înregistrarea ar fi fost făcută de Osama Bin Laden, liderul rețelei teroriste, dar vocea sa nu a fost autentificată încă de experți. Reacționând la mesaj, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a afirmat la Bruxelles că nu există nicio posibilitate ca națiunile europene să accepte un asemenea târg sub amenințare teroristă. Italia și Marea Britanie au anunțat că resping orice ofertă de acest gen, iar liderii spanioli au declarat că își vor continua lupta împotriva terorismului cu toate mijloacele aflate la dispoziția lor. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a cerut omologului său armean, Robert Kocharyan, în cursul unei convorbiri telefonice, să mențină stabilitatea în Armenia pe fundalul demonstrațiilor opoziției. Opoziția l-a acuzat pe Kocharyan de neregul în ultimile alegeri, iar acesta reacționat spunând că demonstrațiile împotriva lui ar reprezenta, citez, un act de extremism politic. Statele Unite s-au angajat astăzi să livreze un pachet de ajutoare Ciprului în valoare de 400 de milioane de dolari în cazul în care ambele comunități cipriote vor vota în favoarea planului ONU de reunificare a insulei. Anunțul a fost făcut la o conferință a donatorilor ce se desfășoară la Bruxelles. Referendumul cipriot va avea loc la 24 aprilie. Și la Budapesta, la această oră, în prezența președintelui Israelului Moshe Katsav, a ministrului francez al economiei Nicolas Sarkozy și a secretarului general al Consiliului Europei, Walter Schwimmer, are loc deschiderea primului muzeu al Holocaustului dintr-o fostă țară comunistă. Ceremonia a fost precedată în cursul dimineții de un seminar pe temele prederii amintirii Holocaustului în școli și universități, ocazie cu care a fost inaugurată și o expoziție de fotografii despre deportarea populației romă în Transnistria sub regimul Antonescian.
La București, Senatul a adoptat două proiecte de lege privind copiii, cel care reglementează adopțiile și cel referitor la protecția copiilor. Două proiecte de lege a căror adoptare fusese cerută insistent de forurile europene, să ne aducem aminte numai că încălcarea moratoriumului asupra înfierilor în străinătate a fost unul din motivele pentru care Parlamentul European a adoptat anul acesta o serie de amendamente foarte critice la raportul de țară pentru România. Revenind însă la proiectele de lege aprobate în Senatul de la București, documentul referitor la regimul înfierilor stabilește acum, în termeni mai restrictivi, condițiile în care un copil poate fi înfiat. Adopțiile naționale au prioritate clară asupra celor internaționale. Mai mult, potrivit agenției Mediafax, noul proiect precizează că, citez, un copil domiciliat în România poate fi adoptat internațional numai în situația în care adoptatorul sau unul dintre soții familiei adoptatoare care domiciliază în străinătate este bunicul copilului.
Cel de-al doilea proiect aprobat de Senat se referă la protecția și promovarea drepturilor copilului. Pentru prima dată se precizează în mod explicit că părinții sunt primii responsabili pentru creșterea, îngrijirea și dezvoltarea copilului și se interzice pedepsirea fizică a minorilor. Ambele proiecte de lege trec acum în dezbaterea Camerei Deputaților.
Tot la București, agenda încărcată pentru reuniunea de astăzi a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, reuniune condusă de președintele Ion Iliescu. S-a discutat despre degradarea situației din Irak și măsurile ce trebuie luate pentru protejarea militarilor și angajaților români, despre combaterea terorismului. S-a făcut o analiză a politicii României în Balcanii de Vest, Caucaz, Asia Centrală și a relațiilor cu Republica Moldova, Ucraina și Rusia. Și, nu în ultimă instanță, s-a vorbit despre combaterea marii corupții văzute drept o amenințare la adresa securității țării.
În ce privește Irakul, Consiliul Suprem de Apărare a confirmat decizia României de a continua să sprijine eforturile coaliției internaționale. Referitor la combaterea marii corupții, XAD a declarat că Parchetul Național Anticorupție a acționat cu competență. La acest ultim punct se referă prima corespondență, cea de la București, semnată de Sabina Fati.
Consiliul Suprem pentru Apărarea Țării, CSAT, a discutat astăzi în premieră despre marea corupție, acceptând în acest fel că fenomenul a devenit riscant chiar pentru siguranța și securitatea națională. Din CSAT fac parte, în afară de șeful statului și al guvernului, miniștrii de finanțe, industrie, externe și justiție, plus șefii serviciilor secrete. Marea corupție ar trebui stăpânită de Parchetul Național Anticorupție, PNA, înființat special pentru prevenirea fraudelor, traficului de influență și a afacerilor ilegale care se fac prin pârghii administrative și politice. Șeful PNA a fost chemat astăzi la CSAT pentru a da explicații în legătură cu fenomenul tot mai răspândit al corupției politice. Nu este foarte clar dacă cei mai importanți oameni de stat au discutat mai mult despre cum să fie combătută corupția politică sau despre cum poate fi mascat și fardat acest fenomen, fiindcă cele mai multe cazuri au fost semnalate în zona puterii, a guvernului și a partidului de guvernământ, dar foarte puține din cele despre care presa a scris pe larg au fost cercetate și de PNA. Într-un comunicat dat publicitate după ședința Consiliului Suprem pentru Apărarea Țării, se precizează că, cităm, PNA a acționat cu competență în prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție. Cu toate acestea, sunt destule exemple care arată contrariul. De pildă, fostul ministru al integrării a fost găsit nevinovat la sfârșitul anului trecut după ce presa demonstrase că fiul și soțul, doamnei Hildegard Puvac, au primit fonduri europene de peste 150.000 de euro prin două firme fantomă, în vreme ce doamna Puvac era deja ministru integrării. Deși scandalul a fost uriaș, iar reprezentanții europeni au declarat că afacerea Puvac împreună cu scandalul de plagiat al fostului ministru al sănătății Mircea Beuran au influențat negativ raportul de țară, totuși demisiile acestor personaje controversate au întârziat. Practic, Parchetul Național Anticorupție nu a prins încă în plasă niciun pește mare, așa cum așteaptă Günther Verheugen, comisarul european pentru extindere. Cei 8 baroni locali de care se ocupă PNA nu sunt prea îngrijorați și mulți dintre ei și-au anunțat intenția de a candida, unii chiar cu susținerea tacită a conducerii PSD. Pentru a convinge Uniunea Europeană că România face pași pe drumul cel bun, CSAT a aprobat astăzi strategia privind dezvoltarea instituțională a PNA pentru, cităm, consolidarea autonomiei și creșterii rolului Parchetului Național Anticorupție în combaterea marii corupții. Această măsură pare însă în prag electoral mai degrabă cosmetică decât practică. Mai degrabă pentru a bifa niște promisiuni decât pentru a-i prinde pe clienții politici ai guvernării, de banii cărora PSD va avea nevoie în campania electorală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
3 mai este Ziua Mondială a Libertății Presei, zi creată sub egida ONU din 1991. Ziariștii români ar urma să mai aibă o zi, și anume Ziua Presei Române. Inițiativa aparține senatorilor PSD, Adrian Păunescu, Grigore Zang și Ion Solcanu, se bucură de sprijinul consilierului prezidențial Octavian Știreanu, a fost aprobată de Senat și respinsă de Clubul Român de Presă. Are sau nu presa din România nevoie de o zi specială? Profesorul Nicolae Manolescu comentează. Vă reamintim că opiniile exprimate nu coincid neapărat cu poziția postului de Radio Europa Liberă.
Trei parlamentari PSD, între care inevitabilul Adrian Păunescu, au propus la sugestia separării lui Octavian Știreanu, consilier prezidențial, înființarea unei zile a presei, începând cu 16 aprilie 2004. Ziariștii de toate culorile au reacționat la fel. Nu simțim nevoia unei asemenea zile, s-ar putea zice. În plus, nu ne-ați întrebat. Comentariile au fost uneori foarte acide, așa încât mai sensibil se vede decât domnul Păunescu la ecourile de presă, președinte Iliescu a anunțat că nu va promulga probabil legea când îi va parveni. Trec peste nefericita comparație a domnului președinte cu baba silită să traverseze strada fără să vrea, ca să remarc că, la fel ca și în alte cazuri, cum ar fi legea pensiilor pentru parlamentari sau a pașapoartelor diplomatice, domnul Iliescu a adoptat o poziție de bun simț. Sigur, toate comentariile au insistat pe întrebarea: ce sens are înființarea unei astfel de zile a presei? Și ce mistere politice se vor fi ascunzând în spatele inițiativei cu pricina? Personal, nu cred că ideea domnilor Știreanu, Păunescu și companie are vreun dedesubt politic. Pur și simplu nu-i cred în stare pe cei doi domni, nu de dedesubturi, la astea se pricep, ci de politică. O zi a presei n-ar fi fost decât o festivitate în plus, din acelea fără nicio noimă, dar numai bune ca diversiune, cu care ne-a obișnuit trecutul regim. O sechelă din boala veche s-a putut vedea și cu ocazia sărbătorilor prilejuite de intrarea României în NATO, ce ne trebuiau concerte rock sau pop în fața restaurantului Cina din capitală, sau transformarea zilei de vineri 2 aprilie în zi liberă, mai ales că venea vineri 9 tot liberă din cauza Paștelui. Sărbătorile adevărate sunt acelea populare, în sensul bun al cuvântului, nici de cum acelea hotărâte de guverne, când și de ce vor ele. O sărbătoare nu este o obligație și nici măcar un cadou pe care guvernanții îl fac poporului. E ceva care izvorăște spontan din tradiție și ne îngăduie să ne bucurăm, așa zicând, de bună voie, nu la comandă. Sărbătorile la comandă au abundant în comunism, cam toate erau așa, și iată, în capul domnilor Păunescu și Știreanu, ele trebuie să continue. O zi a presei, ca aceea cu care era să ne procopsească prin lege Parlamentul, ținea de această stupidă mentalitate. Mai este un lucru care a scăpat tuturor comentatorilor și care arată că intenția susnumiților domni se baza nu pe o cunoaștere adevărată a istoriei presei noastre, cunoaștere care era singura demnă să alimenteze patriotismul adevărat, ci pe o demagogie a celei mai penibile ignoranțe. În comunicatul inițial se spunea că a fost aleasă ziua de 16 aprilie 2004, pentru că atunci s-ar împlini 175 de ani de la apariția celor din tâi cotidiene românești, Albina Românească și Curierul Bucureștilor. Niciun cuvânt din această afirmație nu corespunde adevărului istoric. Absolut niciunul. La 16 aprilie nu a apărut, acum 175 de ani, niciun ziar. Albina lui Gheorghe Asachi a apărut în 1829, dar la 1 iunie. Curierul Bucureștilor a apărut, dar abia în 1875. În 1829 a apărut, e drept, un curier, Curierul Românesc, al lui Eliade Rădulescu, dar nu pe 16, ci pe 8 aprilie. Ca să nu mai spun că niciunul dintre acestea nu este primul ziar românesc. Au mai existat câteva, cu începere din 1790, unde la Iași a apărut Curier de Moldavie al prințului Potiomkin, comandantul trupelor rusești, a cărui versiune românească nu ne-a parvenit, dar se pare că a existat. Nu se știe ce s-a întâmplat însă cu ea. După 1800 și înainte de 1829 au mai apărut, e adevărat, nu pe teritoriul principatelor, dar la Cernăuț, Buda și Leipzig, trei ziare, totuși românești, scoase, adică de români, pentru români. După cum se poate vedea, cea mai pură fantezie istorică a călăuzit iubirea de presă românească a inițiatorilor legii de înființare a unei zile a presei. Ce-ar mai fi de zis? Poate doar că era chiar mai important ca inițiatorii să fi consultat un dicționar ori istoria presei mai degrabă decât Clubul Român de Presă. N-au făcut-o spre ridicolul situației în care s-au pus. Noroc cu domnul președinte, căruia insistența lor i-a adus aminte de gluma studențească de pe vremuri cu baba care trece strada.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
15 aprilie 1984. Practica telegramelor a fost unul din fenomenele cele mai simptomatice ale epocii Ceaușescu. Iată, după vizita în Iugoslavia, pagini întregi din ziare, câteva zile la rând, cu telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, sub genericul unanimă apreciere și profundă satisfacție pentru rezultatele rodnice ale vizitei de prietenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășa Ena Ceaușescu în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Textele, lungi, cu fraze ample, sunt toate la fel, același delir verbal. Ordinea publicărilor ascultă de o logică misterioasă. Prima e citată telegrama Comitetului Municipal București, al PCR. Urmează Comitetul Județean Alba, al PCR. Comitetul Bacău, Botoșani, apoi Comitetul Central al Uniunii Sindicatelor. Revenim la ordinea alfabetică a Comitetului Județene, Călăraș, Cluj, Covasna, apoi Consiliul Oamenilor Muncii de Naționalitate Maghiară, iarăși comitete județene, apoi Consiliul de Conducere al Ministerului Apărării Naționale, Consiliul Național al Femeilor, Consiliul de Conducere al Ministerului de Interne, Comisia Centrală de Revizie, etc., etc. Se precizează în final că Telegram a trimis alte organizații de masă și obștești, ministere, instituții centrale, consilii populare, colective de oameni ai muncii. Dacă aceste telegrame ar fi fost efectiv trimise, Poșta Română ar fi reprezentat cea mai rentabilă întreprindere. În realitate, telegramele rămâneau pe hârtie și nu le citea nimeni. Vorba lui Trahanache. Ei, nu bate telegraful, bate. Ce treabă alta are? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 18 și 16 minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan. Deschidem pagina internațională în Statele Unite, mai precis la Washington. Statele Unite au aprobat planul premierului israelian Ariel Sharon de a renunța unilateral la anumite colonii din Gaza în schimbul anexării altora situate în Cisjordania. Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce alte noutăți a mai adus întrevederea de la Casa Albă dintre președintele Statelor Unite, George Bush, și premierul israelian Ariel Sharon.
Președintele a exclus posibilitatea revenirii unor refugiați palestinieni în Israel. Pătit mulțumit de rezultatul convorbirilor de la Washington, premierul Ariel Sharon a spus că planul său vizând retragerea israeliană din părți ale Cisjordaniei și Gaza va crea o realitate mai bună pentru statul Israel.
Care a fost reacția palestinianului?
Premierul Ahmed Kurea, cu care Statele Unite tratează în condițiile în care refuză să o facă cu Yasser Arafat, premierul Kurea, deci, a spus că domnul Bush este primul președinte american care oferă legitimitate așezărilor evreiești în teritorii palestiniene. Noi palestinienii respingem o astfel de idee, a spus premierul, adăugând nu putem accepta așa ceva, o respingem și o refuzăm. La rândul său, liderul palestinian Yasser Arafat a caracterizat planul israelian ca fiind citez sfârșitul procesului de pace. Ministrul palestinian Saeb Erekat a arătat la rândul său este ca și cum cineva ar ceda o parte a Texasului Chinei.
Există indicii că administrația Bush nu a consultat partea arabă înainte de a lua decizia de a sprijini propunerile domnului Sharon?
Liderii palestinieni au spus că administrația le-a oferit asigurări în trecut că vor fi consultați. Fostul ambasador american în Israel și Egipt, Edward Walker, a spus într-un interviu că lumea arabă va privi acțiunea Casei Albe ca pe o justificare oferită lui Sharon de a păstra așezări evreiești majore în Cisjordania. Administrații americane anterioare au caracterizat așezările evreiești ca fiind obstacole în calea păcii. Unul dintre predecesorii domnului Bush, democratul Jimmy Carter, a spus chiar că acestea sunt ilegale. O sursă israeliană care a dorit să-și mențină anonimatul a declarat că niciun președinte american de până acum nu a făcut mai mari concesii Israelului decât președintele Bush cu această ocazie.
Dar ce a oferit premierul Sharon în schimb?
Într-o scrisoare adresată președintelui Bush, premierul Sharon s-a angajat să limiteze dezvoltarea așezărilor evreiești și să desințeze avamposturile neautorizate din Cisjordania. În plus, liderul israelian arată că zidul despărțitor în construcție și care are de scop împiedicarea unor atacuri palestiniene este temporar și nu permanent. Premierul Sharon și-a reafirmat angajamentul pentru planul de pace sprijinit de Statele Unite, adăugând însă că autoritatea palestiniană nu a reușit să oprească actele de terorism și să-și reformeze serviciile de securitate. La rândul său, președintele Bush a caracterizat planul premierului Sharon drept istoric și a cerut palestinienilor să dea dovadă de un curaj similar.
A explicat președintele Bush poziția sa cu privire la menținerea unor așezări din Cisjordania de către Israel?
Șeful executiv american a spus că este nerealist să se aștepte ca Israelul să desfințeze toate așezările evreiești majore din Cisjordania sau să revină la frontierele premergătoare războiului din 1967. În culise, reprezentanții administrației au încercat să prezinte situația ca pe o încercare de a obține concesii din partea lui Sharon. O sursă de la Casa Albă a spus că declarațiile palestiniene reflectă o stare de moment, neliniștea urmând să fie atenuată de îndată ce vor fi citite cu atenție documentele comune ale discuțiilor Bush-Sharon. La conferința de presă comună, președintele Bush a explicat că din 1967 încoace, situația din Cisjordania s-a modificat. Șeful executivului american afirmă într-o scrisoare adresată lui Sharon că noua abordare legată de menținerea unor așezări este în concordanță cu interesele de securitate ale Israelului.
Și în plus menționai și poziția fermă americană că refugiații palestinieni urmează să se stabilească în Palestina și nu în Israel.
Lideri palestinieni susțin că familiile a zeci de mii de palestinieni evacuați din Israel după crearea membre a statului în 1947-48 au dreptul să revină în acea țară. Iasser Arafat a respins propunerea de pace negociată la vremea respectivă de președintele Clinton, tocmai pentru că nu includea acest drept. Președintele Bush este de părere că realitățile de pe teren și din regiune s-au modificat și că aceste schimbări trebuie să se reflecte în planul final de pace. Șeful executivului american a vorbit din nou despre un stat palestinian independent, dar lideri palestinieni se tem că premierul Ariel Sharon sacrifică acum Gaza și porțiuni din Cisjordania pentru a putea menține controlul asupra unor teritorii ocupate.
Cu Valeriu Sela la Washington a discutat colegul nostru Lucian Ștefănescu. Victor, cum au reacționat europenii?
Comisia Europeană a reacționat anunțând astăzi prin vocea purtătorului ei de cuvânt, Reijo Kämpinen, că nu poate accepta o soluție a conflictului din Orientul Mijlociu decât dacă este sprijinită atât de israelieni cât și de palestinieni. Vorbind la o conferință de presă la Bruxelles, Kämpinen a spus: noi suntem desigur în favoarea oricărui plan ce furnizează o perspectivă realistă de a aduce pacea în Orientul Mijlociu, pe baza două state viabile, suverane și independente. Totuși, este evident că această propunere, care a căpătat sprijinul președintelui Bush, este cu totul diferită de poziția asupra cărei au căzut de acord în mod unanim șefii de state și de guverne din Uniunea Europeană la reuniunea lor la vârf din martie. Retragerea din Gaza ar putea reprezenta un pas semnificativ pentru aplicarea prevederilor planului de pace elaborat în 2002 de Statele Unite, Uniunea Europeană, ONU și Rusia, dar Israelul și palestinienii trebuie să negocieze un acord din care să rezulte două state viabile și independente bazate pe frontierele Israelului din 1967. Uniunea Europeană, a mai spus Kämpinen, nu va recunoaște nicio modificare a frontierelor dinainte de 1967, în cazul în care nu va exista un acord în acest sens.
Să trecem în Irak, unde situația rămâne extrem de tensionată și de complicată. În acest moment, apreciază autoritățile americane, circa 40 de străini ar fi ținuți ostateci de diverse grupări irachiene rebele, care nu par să-și coordoneze acțiunile, în timp ce unii ostateci sunt eliberați, alții sunt executați. Lucian Ștefănescu cu ultimele informații.
Cei trei civili japonezi fuseseră răpiți săptămâna trecută de către militanți care au amenințat că îi vor ucide dacă Japonia nu-și retrage trupele din Irak, o solicitare respinsă de premierul Junichiro Koizumi. Astăzi, Koizumi și-a exprimat dezgustul față de luarea de ostateci după ce s-a relatat că e posibil ca alți doi japonezi să fi fost răpiți în Irak. Este un act josnic și crud ce nu poate fi iertat sub nicio formă. Nu trebuie să cedăm în fața unui terorism atât de nedrept. Oficialitățile americane estimează că 40 de lucrători din 12 țări sunt ținuți ostateci în Irak. Potrivit televiziunii din stat din Iran, primul secretar al misiunii iraniene la Bagdad a fost asasinat azi în capitala irachiană de către atacatori necunoscuți. Vestea eliberării celor trei japonezi și aceea a asasinării diplomatului iranian au venit la câteva ore după ce guvernul italian a confirmat executarea uneia dintre cei patru italieni răpiți de militanți irachieni. Dar Italia, ca și Japonia de altfel, și-a reafirmat hotărârea de a-și menține trupele în Irak.
În Macedonia, rezultatul primului tur de scrutin al alegerilor recente nu a dus surprize. A confirmat însă rolul decisiv pe care îl va juca electoratul albanez în cel de-al doilea tur de scrutin, relatează Petiu Petkov, corespondentul nostru pentru Spațiul Balcanic.
În conformitate cu prognozele analiștilor, actualul prim-ministru Branko Crvenkovski, liderul Uniunii Social-Democrate, și Sașko Kedev, reprezentantul principalei formațiuni de opoziție, VMRO-DPMN, vor continua lupta în cel de-al doilea tur pe data de 28 aprilie. Scrutinul a decurs fără incidente deosebite. Opoziția a pretins însă un număr mare de nereguli în unele localități cu populație majoritară albaneză. Participarea la vot a fost de 55,4%, a anunțat purtătorul de cuvânt al Comisiei Electorale de Stat, Zoran Sanevski. Conform rezultatelor preliminare, Crvenkovski a obținut aproape 43% din voturi, urmat de Kedev cu 35%. În favoarea lui Gazimo Streni, reprezentantul Alianței Democrate de Integrare, care face parte din coaliția de guvernământ, au votat 14%. Cel de-al doilea candidat albanez, Zudige Lili, din Partidul Democrat al Albanezilor, aliat al VMRO-DPMN, a obținut 8,3%. Se așteaptă că voturile în favoarea lui Ostreni se vor duce la Crvenkovski, iar cele în favoarea lui Gelili la Kedev. Un simplu calcul aritmetic îl situează deci în poziție de favorit cu un avantaj de aproximativ 13% pe actualul prim-ministru Țărvencuschi. Sunt șanse reale că participarea la votul acel de-al doilea Tudescu din să fie sub cele 50% plus 1 necesare pentru validarea sa. O parte din alegătorii albanezi de regulă nu se duc la urne când participanții sunt numai etnici macedoneni. Neparticiparea la vot a etnicilor albanezi, nemulțumirea alegătorilor de șomajul record de 35% și de scădere nivelului de trai în perioada în care țara este guvernată de foștii comuniști, sunt factorii care vor putea răsturna situația în cel de-al doilea tur de scrutin. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Petiu. Macedonia, ca și Croația, se uită spre Uniunea Europeană în speranța că toate sau majoritatea problemelor economice, în primul rând, vor fi rezolvate de o eventuală admitere. Macedonia și-a depus cererea de a începe negocierile de aderare martie anul acesta. Croația, pe de altă parte, este mult mai avansată pe calea integrării, după cum relatează și corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Comisarul european Günther Verheugen va anunța săptămâna viitoare începerea iminentă a negocierilor cu Croația. Pentru Comisia Europeană, Croația îndeplinește deja criteriile politice și economice. Singura condiție ar fi ca guvernul de la Zagreb să coopereze mai îndeaproape cu anchetatorii Tribunalului Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie. Dacă va continua să trimită la Haga prezumtivii criminali de război, Croația ar începe negocierile chiar anul acesta, ceea ce ar însemna, teoretic, posibilitatea ca ea să intre în Uniune în 2007. Anunțul, care va fi făcut săptămâna viitoare, va însemna o uriașă victorie diplomatică pentru Croația. Până acum, dintre toate republicile fostei iugoslave, numai Slovenia a început și și-a dus la capăt negocierile cu Uniunea. Slovenia este, de altfel, printre cele 10 țări care vor fi primite în Uniune pe 1 mai. Croația se află astfel deja din oficiu în al doilea val de candidați și posibil aderenți alături de România și Bulgaria. Asta va însemna că a doua extindere a Uniunii va fi una spre Balcani. În decembrie anul acesta, șefii de stat și de guvern ai Uniunii vor mai lua și decizia foarte delicată pe plan politic de a începe sau nu negocierile cu Turcia.
Dan, până în decembrie mai avem însă un eveniment care va influența mersul negocierilor de aderare în general, și anume alegerile pentru Parlamentul European din iunie. Ce spun ultimele sondaje?
Conservatorii creștini-democrați constituie principalul grup politic și în actualul Parlament European, unde ei poartă denumirea de Partidul Popular European. Liderii facțiunii parlamentare creștin-democrate au repetat în ultimele luni avertismentul că în cazul în care vor ieși învingători în viitoarele alegeri europene, ei vor impune ca șeful executivului european, președintele Comisiei Europene, să fie un creștin-democrat. Revendicarea lor repetată a fost până acum primită cu ironie de comentatorii politici, cu atât mai mult cu cât creștin-democrații au pierdut recent mult teren în țările Uniunii, ultimul exemplu fiind Spania. În momentul de față, majoritatea țărilor Uniunii au guverne de centru-stânga sau de stânga, la fel și viitorii membri. Experții prezic însă că partidele de guvernământ vor pierde mult teren, lucru combinat cu apatia alegătorilor. Este de altfel un fel de lege nescrisă a statisticii politice că în referendumurile și alegerile mai puțin importante, alegătorii votează în favoarea opoziției. E vorba de un fel de vot de protest. Ori alegerile europene sunt văzute ca fiind neimportante. Ceea ce e, desigur, o eroare, însă e o opinie foarte răspândită în țările actuale ale Uniunii. În schimb, mobilizarea alegătorilor va fi mult mai mare printre cei 10 noi membri care participă pentru prima oară la asemenea alegeri europene și care vor fi, din acest motiv, mult mai conștiincioși. Un sondaj publicat săptămâna aceasta de către Biroul de Studii și Sondaje Burson Marsteller prezice un scor important al creștin-democraților în toate țările în care se află în opoziție, inclusiv în cele mari, Germania, Marea Britanie și Polonia.
Cu relatarea corespondentului nostru Dan Alexe se încheie și Europa Liberă în direct. Ileana Giurghescu și Victor Eschenazi vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat?